This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Радыё вызвалення. Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету. Радыё вызвалення гаворыць на хвалях 16, 31 і 49 метраў. Наш голас ёсць вашым голасам, бо мы з'яўляемся часткай вас, часткай усіх беларусаў.
. 1958 год зазначыўся пэўным прытупленнем ідэалагічнага супрацьстаяння двух сусветаў, падзеленых жалезнай заслонай. Пачатак палітычнай адлігі, эканамічныя і навуковыя поспехі Савецкага Саюзу выклікалі пэўныя змены ў дачыненнях паміж Захадам і Ўсходам. Адбілася гэта і на патрабаваннях да праграмаў радыёвызвалення, якія памалу пераставалі быць непрыхаванымі антыбальшавіцкімі філіпікамі, пачыналі набываць больш гнуткія формы. У 1958 годзе адбылася чарговая змена часу вяшчання. Беларускія праграмы гучалі цяпер трыма двухгадзіннымі блёкамі, а поўдні – а 9 вечара і а 1 гадзіне ночы. Выпрабоўваліся розныя дыяпазоны і частоты з мэтай хоць неяк абысці савецкія глушылкі. Савецкая контрпрапаганда ў друку ускосна сведчыла, што часам гэта магло ўдавацца. А зараз працяг успамінаў ветэрана беларускай службы радыёвызвалення, радыёсвабода Яна Запрудніка. Мінулым разам ён распавядаў пра сваю працу ў Мюнхене і пра пераезд у Нью-Йорк. Што ўяўляла сабою радыёвызвалення ў Нью-Йорку? Ян Запруднік распавядае.
Радыёвызвалення ў Нью-Йорку ў 58 годзе мела невялікі лік рознанацыянальных супрацоўнікаў, і працаўнікоў, якія дасылалі ў Мюнхен перадачы галоўна пра жыццё ў Амерыцы ды пра палітыку амерыканскага ўраду. Але з беларусаў сярод сталых супрацоўнікаў радыёвызвалення яшчэ нікога не было ў Нью-Йорку. І такім парадкам я стаўся першым. Праўда, супрацоўніцтва з амерыканскім камітэтам вызвалення ад бальшавізму было ўжо наладжанае старэйшымі калегамі, беларускімі даследнікамі. Яны займаліся вывучэннем бальшавізму ў Беларусі і беларусаведную тэматыку тады распрацоўвалі Антон Адамовіч, Владзімір Сядура, Юрка Віцбіч, Лео Кінчэвіч ды іншыя навукоўцы. Праўда, ж кіраўніцтва радыёвызвалення добра разумела, што Нью-Йорк з ягоным багатым рэсурсам шматмоўнага журналістычнага і пісьменніцкага таленту можа стацца важным пунктам рыхтавання радыёперадачаў.
Мы яшчэ вернемся да ўспамінаў Яна Запрудніка далей у нашай перадачы, а зараз аўтэнтычны эфір 1958 году. Гучыць перадача, прысвечаная творчасці Янкі Купалы.
Беларуская мова для Янкі Купалы, які для ўсяго нашага нацыянальна-вызвольнага руху была галоўнай зброяй абароны і наступу. Абрабаваная з сваіх прыродных багаццяў, прыгнечаная палітычна і сацыяльна, Беларусь усцяж заставалася непадданай і непакорнай за лініяй абароны свае родныя мовы. Праціўнік заўсёды памятае пра гэта, і ў гэты бок кіруе сваё найсмертальнейшае джала. Дыскрымінуюцца беларускія школы, у чужую мову пераводзіцца тэатр, чужая гаворка ўводзіцца ўрадавыя установы, плянава здушваюцца беларускія выдавецтвы, ды асабліва выданне беларускіх слоўнікаў. На Беларусі цяпер пад забаронай больш за 150 выдатных твораў Янкі Купалы. Сярод выкінутых вершаў нашага вялікага паэты апынуліся і тыя, где Купала закликая поневоленный народ боронить свою душу, боронить свою родную мову.
Каб тому маланкой ошляпила в очи и блукал обмацком ён у день и у ночи, кто для наших деток хоча ошляпленья, бести чужаница и думак просветленья. Каб воды горячей на того нагрели, и не устал ён болей со своей постели, кто над Белорусей хоча распастерти свой безум чужацкий и народ усмертить. Чаго вам хочется, панове? Які вас выкликал примус забить тревогу об той мове, якой я звався белорус? Чаму вам дика яго мова? Поверьте, вашей ён не украл. Своё ён только успомнил слово, з яким родился, подрастал. Вам страшно нашей слёзной песни? И жаль бы страшно вам глухой? Вам жутко солнце на продвешни? Милей вам холод с темнотой? Напастьей, лаенкой напрасной, грудей не варто мозолить. Не погасить вам правды ясной. Жил белорус и будет жить. Не стольки хамские натуры на карках вынесли своих. И свист доносчиков понуры, поверьте, не запудить их. К свободе, ровности и знанню мы протеребим себе след. И будя унука упанаванне там, где сягоння плача дед.
Тут радио вызвалення.
На хвалі свободы. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 1958.
Праз колькі хвілінаў мы зноў сустрэнемся на нашай хвалі з Янам Запруднікам, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1958 годзе. Палітыка. Пачынае дзейнічаць еўрапейская эканамічная супольнасць, агульны рынак. Егіпет і Сырыя злучаюцца ў аб'яднаную арабскую рэспубліку. Пасля адстаўкі Булганіна савецкім прэм'ерам становіцца Мікіта Хрушчоў. Генерал Шарль де Голь становіцца прэм'ерам, а пасля і прэзідэнтам Францыі. Злучаныя Штаты запускаюць свой першы спадарожнік «Эксплорер», Сінгапур і Гвінея здабываюць незалежнасць, Японія уступае ў ААН. Літаратура. Нобелевская прэмія, прысуджаная савецкаму пісьменніку Барысу Пастернаку, лаўрэат ад прэміі адмовіўся. Выходзіць раман Яна Патоцкага «Рукапіс, знойдзены ў Сарагосе» і кніга «Структурная антрапалогія» Клёда Леві-Строса. Папулярная музыка. Джордж Гаррысон далучаецца да гурту «Quarrymen» Джона Леннана і Пола Маккартні. Элвіс Прэзлі пакліканы на вайсковую службу. Гіты году «Текіла» гурту «Чэмпс» і «Як іти як» у выкананні «The Coasters». А зараз працяг успамінаў Яна Запрудніка. Што за перадачы рыхтаваліся для радыёвызвалення ў Нью-Йорку?
У серіі беларускіх перадачаў, якія я спачатку рабіў, на выдатным месцы стаялі гутаркі з пісьменнікамі. У Нью-Йорку и в околицах жили тогда Наталья Арсеньева, Масей Сяднёв, Михась Ковыль, Юрка Витьбич, Янка Юхновец. Далее у Калифорнии жил Клишевич. Я с ними договорился и записывал передачи. Первая пошла гутерка с Натальей Арсеньевой, еще у красавику 57-го года. И цікаво, что реакция на выступление ейное у радио «Визволення» была и мгненная. Литература и масштабство одразу же зареагировала. У номере 17-го красавика 57-го года обрушилась на письменницу грубой лаянкой, на ейных хаурусников, которые, как писала газета, брешут с американской подворотни. Апрача гутерок с письменниками ішли передачи з белорусского життя, это значит адлюстрование деятельности адукаційної и культурной, репрезентаційної деятельности, праца белорусской школки, дети читали вершики, гутерка с работницами, с работниками, которые занимались физической працей. Тут питание заробков, питание умов працы. Нью-Йорк тогда на гул был центром активного белорусского життя.
Нагадаю, сьогоднішній гость нашої передачі – ветеран білоруської свободи Ян Запруднік, який виступав на наших хвалях під псевдонімом Арсень Загорний. А зараз я ще один архівний запис – музична програма, яка вийшла в ефір у 1958 році.
Професор Ельза Зубкович була викладчиком Мєнської консерваторії від 1933 до 1941 року. У конце 30-х годов за науковую распрацовку темы «Фортепианная творчесть Брамса» она отримала ступень доцента. З Менску композитор Эльза Зубкович выехала у 1943 годе. От 1952 года она стала живе у Нью-Йорку, пиша новые творы, присвячаючи так само шмат часу педагогичной працы. Уже кольки годов у Нью-Йорку композитор Эльза Зубкович веде музычную школу для молоди. У червені сёлета у школе закончился навучальный год, и с этой причины у зале Белорусского громадского центра у Нью-Йорку был наладжений концерт. Вось 10-годовая Геля Кузьмина выконывая разом и с своей наставницей польку Янку у опрацовцы Николаева.
На хвалі свободи. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 1958.
1958 год у Беларуси. Белорусская ССР открыла свое представительство при ААН. Заснаваныя новыя гарады – Наваполацак і Салігорск. Менскі тракторны завод выпусціў 100-тысячны трактор. На заводзе «Белаз» у Жодзіне сабраны першы аўтасамазвал. Выйшла першая кніга паэзіі Уладзіміра Караткевіча «Матчына душа». З матэрыялаў дзяржаўнага радыё, якія гучалі ў 58-м годзе, прыцягваюць увагу перадачы, прысвечаныя ўрачыстасцям 40-годдзя БССР, якія адбываліся ў самым канцы гэтага году. Вось фрагмент выступу на радыё сакратара ЦК КПБ Тимоха Гарбунова, які гаварыў пра эканамічнае і культурнае развіццё БССР.
Брацкі саюз, непарушная дружба ўсіх народаў нашай шматнацыянальнай краіны, з'явились непохисные основы могутности советского державного ладу. Белорусский народ безмежно счастливый, что Белорусская Советская Социалистическая Республика является составной часткой у братской семьи народов СССР. У этом мы бачим криницу своей свободы и незалежности, залог дальнейшего роспиту экономики и культуры, полепшение добробыту працовных, основу выконания усих задач коммунистичного будовництва. Будем же и надалей под керавництвом родной коммунистичной партии умацовывать братскую дружбу народов нашей шматнациональной краины, основу силы и непереможности Советского Союза и всего социалистичного лагера.
Пасля 20-го з'езду КПСС беларуская культура атрымала новыя імпульсы развіцця, вызваліўшыся з жорсткіх ідэалагічных рамак. Беларускі эфір стаў больш лірычны. Учыць песня «Зося» кампазітара Юрыя Семянякі. З нагоды 40-годдзя Савецкая Беларусь атрымала другі ордэн Леніна. Уручыць ордэн у Менск прыехаў Мікіта Хрушчоў, які выступіў на мітынгу ў беларускай сталіцы.
Таварышы, праздник беларусы знали, когда организовать, знаете. Очень мы считаем, я думаю, что и вы с этим согласны, положение у нас хорошее, хорошее в стране. Мы закончили замечательный год 58-й, а 59-й никак не может быть хуже 58-го, потому что никаких оснований нет, потому что 58-й те же люди создали. Значит, как же они могут хуже поработать в 59-м году? Это немыслимо. Следовательно, 59-й год у нас еще будет лучше. Но, товарищи, мы коммунисты, мы понимаем, что сегодняшние успехи и сегодняшний жизненный уровень, он лучше вчерашнего, но он хуже завтрашнего, то есть ниже. Поэтому мы должны идти вперед с тем, чтобы наш народ еще был бы лучше обеспечен. Замечательный город, я у вас второй раз, знаете, просто вчера с товарищем Мазуровым ездили вечерком, посмотрели, просто, знаете, любоваться вашим городом. Хорошо и архитекторы, и строители поработали, товарищи. Но еще, конечно, много надо сделать. Но я думаю, это вы сделаете, товарищи. Товарищи, все, что сделано, и весь труд нас протекает под руководством нашей коммунистической партии. Слава нашей Ленинской коммунистической партии! Вперед, товарищи, к победе коммунизму!
Да здравствует наша славная коммунистическая партия Советского Союза! Ура, товарищи!
Ура!
Да здравствует Ленинский Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза! Ура, товарищи! Митинг трудящихся города Минска объявляется закрытым.
Весь мир насилием мы разрушим до основания.
Это был Микита Хрущев на митингу у Минску.
Тут радио вызволения.
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1958.
А зараз мы вяртаемся зноў да ўспамінаў. Ян Запруднік распавядае пра шырэйшае значэнне беларускага бюро радыёвызвалення ў Нью-Йорку.
Наше бюро у радыёвызвалення пасля радыё Свабода было одночасно таким центром громадских, белорусских громадских заказов. Там собирались, приезжали люди, приезжали гости, приходили наведники, там рыхтовались материалы для газеты «Батьковщина», газеты «Беларусь», для религийных часописей, которые выходили, для часописи «Белорусская молодь» у редколлегии, и с редактором, якого я был. Словом, радио «Вызволение» у Нью-Йорку – это не только, ну так сказать, американская контора, а центр белорусской деятельности, белорусского життя, белорусской громадской культурной работы у Нью-Йорку и у Злучених Штатах на гул, бо материалы, которые рихтовались для передач, мы рассылали так само по белорусских озеродках.
И на заканчэнне зноў наш архив. Послухайте фрагмент передачи, примеркаванай так само до 40-годзя БССР.
Белорусская редакция «Радио Вызваленне» дае у своей программе серию передачаў на тему «Выгубленные большевиками». Табе, народ мой, згибнуты в оковах, спад сердца песню гэтую пею. И, ускрашаючи минувщину на ново, выказываю цяперщину твою. Янка Купала. Сёння слухайте першую перадачу.
У юбілеі БССР режим вымагае сабе постаці нацыянальнага дабродзея, патрона Беларусі. Таму угодкі называюць не абыяк, а нацыянальным святам. Узвышаны назоў спатрэбіўся дзеля прапагандовага рэверансу на адрес народу. А галоўнае, каб прыкрыць ім палітыку фізычнага выгублення и духовага террору. Гэткай палітыкай 4-10 годдзі дамагаліся ўсё яшчэ недасягнутыя даўныя мэты выканчэння ў народе нацыянальнае самасведомасці. У гісторыю Беларусі бальшавікі ўварваліся чужацкай збройнай сілаю. Ужо ад першага сутыку з нашым адраджэнчым рухам яны выявіліся зацятымі ягонымі ворагамі, нават калі яшчэ не мелі ўлады. А захапіўшы яе, распачалі сваю дзейнасць разгонамі, арыштамі, забаронамі, пагвалчаннем народных традыцыяў і правоў. У 17 годзе разагналі першы ўсебеларускі кангрэс і абвесцілі забароненымі нацыянальныя арганізацыі. Яны знішчылі народжаную нашай нацыянальнай.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.